Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsemmilkom u nagħtikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna dan jaħbad il-ħames programm. Illum se nippruvaw nitkellmu ftit dwar it-tema tal-umorizmu fil-letteratura Maltija. Nista' ngħidu li din hija tema oħra li nsemmuhax ftit jew wis, però forsi ma tantx nidħlu fid-dettall dwarha. U għalhekk ukoll li jagħmel sens li anki programm bħal dan li jinteressa ruħu fil-letteratura Maltija nippruvaw niżvolġuha. Biex nagħmlu dan stidinna magħna lil Charles Qasa li huwa awtur li bosta żgur iltqajtu, rajtu u apprezzajtu il-kotba li huwa tagħna matul is-snin biex niddiskutu ftit dwar is-sem tal-umoriżmu jekk hawn xi ħadd li ħaddem dan il-famuż umoriżmu żgur li huwa Charles Qasa. Ħanitkellmu wkoll dwar il-kotba li huwa tagħna matul iż-żmien u anki l-opportunità li huwa kellu biex jiżviluppa din it-tema tal-umoriżmu. Charles, merħba fil-programm tagħna.
Grazzi sex.
Hawn min donnu Charles ma jagħtix importanza lill-umoriżmu u forsi jarah fuq skala iktar baxxa meta tqablu ma forom letterari oħrajn, forsi hawn minn fejna fin aktar jippreferi dik lek imsejħa letteratura impenjata, pereżempju. U jgħidlek isma, dan hija xi ħaġa ċip ħa nużaw il-kelma Ingliża.
Jiena ma naqbilx ma min jgħidek. Naturalment l-umoriżmu huwa meħtieġ ħafna fil-letteratura. Il-poplu Malti jħobb jitħa, innaqsam mhux il-poplu Malti biss, kulħadd iħobb jitħa. Għalhekk inti permezz tal-umoriżmu tista' tilħaq jew twassal dak li tixtieq twassal lill-qarajja tiegħek. Nasu qabel xejn Sergio ta' min jgħid ukoll. Kieku kellna niddefinixxu l-umoriżmu, għaliex forsi din hija importanti wkoll. L-umoriżmu huwa parti integrali mħajjitna, huwa parti nħarsu leħ bħala fenomenu li neħtieġuh bħala neħtieġu l-ilma, l-ikel u fil-ħajja kuljum. Mingħajru naħseb jiena ma nistgħux ngħixu. Jew inkella jekk ngħixu minn l-umoriżmu ħajjitna tkun nieqsa ħafna. Koll irid jgħid, pereżempju, li l-umoriżmu għandu x'jaqsam mod spirituali ma' sens ta' ħasra u modrija li aħna nħossu meta naraw n-noqqasijiet tan-natura umana. Ġifieri naturi kemm l-umoriżmu huwa meħtieġ. Naf permezz l-umoriżmu, pereżempju, nistgħu naraw l-ħajja f'perspettiva oħra f'dawn l-isbaħ. U allura nkunu f'qagħda aħjar biex naċċettaw esperjenzi u sitwazzjonijiet li ma tantx jogħġbuna fl-ħajja. Għandi eżempju prattiku. Jekk jien għandi difett fiżiku, pereżempju, jekk jiena soqgħod niffissa fuq u naħbih. Nasi għamil li ħajti jibsa. Għalix nibda ma noħroċ, nibda ma naxax nejnis, nibda naqta ma ħajja soċjali, nibda nifissa. Pero kiena dan naċċettaħ u neħdu bitċajt, bħal minja bħali per eżempju, tkun plaġar, u toħda bċajt u inti s-sessa d-diri marki fuq kien nifsek, t-fett se taraħ minimu. Se taċċettaħ u ma si għamil li ħajtek jibsa, l-għura se taħiċa ħjaru. Fi għamek jitħol, t-semmi parti ta' umoriżmu, jena sezzjoni waħda ġun bada umoriżmu iktar impenjat u iktar xnete klassiku. Pero ġorta, hija xi ħaġa li inti meħtieġa fil-ħajja.
Hemm is-satira pereżempju.
Satira, appunto, jiena mhux qed insemmi s-satira f'dal-każ ħadd tal-eżempju biex nuri li hija ħaġa għandha l-importanza tagħha.
Charles, ħalli missu kif ngħidu l-ferita mill-ewwel. Jekk hawn ktieb minn ta' ċali qasaw jekk hawn ktieb fil-letteratura Maltija magħruf għall-umoriżmu żgur li huwa fra modest li anki is-sena l-oħra wieħed iċċelebra anki l-40 sena hux hekk ta' dan il-ħolqien ta' dan il-karattru. Kif bdiet?
Fra modest. Fra modest
li damet snin.
Fra modest beda b'kombinazzjoni. Forsi ma nqox nirrepeti ngħidha fil-qosor għax kelli l-okkażjoni nsemmiha fuq diversi stazzjonijiet u allura forsi jkunu ġi semgħu. Ma biex inkun semmejta fil-qosor beda b'kombinazzjoni li jiena qatt ma kelli ħsieb li nikteb għat-tfal. Ma għala xi ħaġa ġin ninżowm tkienu talbuni biex nagħmel storja bil-Malti fuq isem li huma kellhom fra modest u jiena ħloqt dan il-karattru. U meta ħallew f'idejja biex noħloq il-karattru kif irrid jiena stajt għamiltu serju pereżempju l-istejje fuq dan għall-bniedem. Jiena ddeċidejt li nagħtih xejra umoristika. Ar-raġuni li lew nattina jekk dan huwa kitba tfal, it-tfal ħobbu jitqu. Stejja tal-biża ma ħobbx iktibhom jien. U għad is-serjetà speċi stejja ser inħallihom għall-kbar. tal-waris mutfal iktar jinżel tajjeb magħhom. Però barra minn hekk jiena nħobb nitkellem ħafna aktar dwar il-karattru mill-plot fl-isteri tiegħi u din tinħass anke fir-rumanzi. Il-karattru huwa l-iktar importanti. Il-plot tidħol hemm biex tgħin il-karattru. U allura ddeċidejt li fih innifsu, apparti l-istejjer il-plot ta' kull storja, l-praspura rajdu lajk li ħafna minnhom m'hemm xejn jiġifieri ta' barra minn hawn. Imma l-karattru li tnatih dina u fih innifsu ikun umoristiku, umoristiku mhux li tara taqbad titħaq dak is-sens, laqas bli jagħmel, imma meta tkun tafu inti, iġiblek bissima. Fil-fatt anke Dr. Malli hija meta għamel li l-kumment għal dal-ktieb li semmejt inti ta' 40 sena, mingħajr ma tlux jgħin u stess li jħobbu ħafna fil-mudes, kiteb il-frali ta' bissima. Għax huwa ħin nifsu huwa xi ħaġa hekk li anke jekk tisma' bih se jiġilek titbissim. Ċivirina.
Naħseb ċars interessanti u qed jaħseb anke dal-kunċetti ta' kif ikun organizzat kunvent it-tfal tagħhom ftit jafuh.
Ftit jafuh.
Minkejja kollox baqa' popolari.
Dika waħda mill-mistoqsijiet li jagħmluli fil-fatt taraf titilu kont qiegħed nkellem fis-skola studenti wieħed mill-għallima saqsijiet idi. Qalli speċi kif taħseb li għaliex? X'kienu raġunijiet li jagħmel daqshekk suċċess sewwa li għadu 40 sena u għadu għaddej, sal għadu jiġi anke din l-addition hawn li ħarġet speċjali marret tajjeb ħafna fis-suq. Taħseb ir-raġuni kienet l-ewwel mela vojt kbir li kien hawn fil-qasam ta' tfal. Tieni kellu l-umoriżmu li żgur it-tfal ħadu pjaċir u l-karattru inogħġob ħabbewh u baqgħu ħobbuh għalhekk baqa' taw kibru kellhom it-tfal tagħhom daw jgħaddulhom dal-ktieb. Mhux l-ewwel darba niltaqa' magħhom ġenituri jgħidu li fromudes daw kaqra jew jixruh l-tfal tagħhom stess. Però barra minn hekk anke t-tfal tal-lum qegħdin jaqraw, qed jaraw fuq dinja li ma jafux, dinja li ma tix teżisti biex ngħidlek sewwa r-raħal Malti kif nafu ħana bil-kunvent u s-sempliċità tiegħu ma nafuhiex, daw it-tfal tal-lum ma jafuhiex. Però qed jaqraw qishom fuq xi ħaġa għalih jiena xi ħaġa li ma jafux, alla tinteressu. Ċifier għandek iż-żewġ raġunijiet kontra xulxin ma fl-istess ħin raġuni biżejjed biex wieħed jaqra ktieb.
Sew ovvjament ifra modest ta' frandrabi jkun anke vittma ta' ċerti ċirkustanzi li ġieli joħloq stess u anke ġieli. Ija,
però kif għattat għalija orajt qed hemm l-atmosfera, l-praspura, l-plot, però l-iktar dejjem ikolli frasi jiena. Kull storja li ktiebt, ktiebt 95 minnhom daw. L-iktar għalija importanti huwa u dejjem jispikka fiha, dejjem joħroġ il-karattru tiegħu. Tifhem mhux sempliċement daħħaltu fil-plot, il-plot daħlet miegħu. Biex forsi nagħmel aktar eżatta.
Ċar biex anke nagħlqu din il-parentesi tagħna, aħna jgħidu hekk dwar Framudes imbagħad nitkellmu dwar kotba oħrajn fejn inti anke tesplora dan is-suġġett. Interessanti li Framudes anke jpinġew ħafna nies.
Għax fil-bidu eżatt. U dik kienet waħda bil-affarijiet li affaxxinatni. L-għonet kienet fil-bidu pinġietom dik li mbagħad wasalet il-mara. Mary Kazin ġejna kienek iżmi li pinġiet l-ewwel stampi ta' Framudes. Imbagħad aktar tard kelli disinjaturi oħra meta saret l-edizzjoni ġdida u dan l-aħħar edizzjoni li 40 sena biex tfakkar kont qabbad anke l-kumpanija qabdet il-Frank Scambri li żgur għandu disinjatur mill-aqwa f'ta' tfal u xejn għandu ma' tfal u nintoġbu ħafna. Però interessanti ħafna Sergio hija di. Li meta għamilt ċelebrazzjoni oħra sejħilek insomma ta' 40 sena. Konna qabadna xi tfal ipinġu l-Framudes kif jimmaġinaw huma. U hawnhekk ħarġu tant s'jismu differenti.
Interpretazzjonijiet
mit-tfal li kienu tassew interessanti, jew vera kienu fihom xtara. It-tfal kif qed jimmaġinaw huma. Il-bażi qegħdem dejjem ta' auction u da, però il-witch bidel totalment qed nilhom ma jagħmluhx bħal tal-ktieb pereżempju ma kopjawx il-ktieb. Ma kif jimmaġinaw huma kien tassew interessanti.
Għan għamlu pass ieħor ċars, nitkellmu dwar karattru ieħor fl-2002 il-Klabb Kotba Maltin ippubblika l-ktieb tiegħek Pipettu. Per di darba għandna wkoll karattru xi ftit jawis umoristiku veru, però b'moħħu jilħaqlu, ifakrek anke forsi fil-ġaħan kif kien ħobb ipinġi ħalli jaffirlu George Mifsud kirkopu veru anke dak il-ġaħan intelligenti speċi.
Pipettu ħareġ aktar tard fil-fatt bejnhom bej Framudest u Pipettu ħareġ darbtu jinsiru tfal. Issa ħanaqgħadhom flimkien it-tlieta. Għal raġuni specifika. Għandek, wet għandek fra. Bnedem tal-kunvent jafu kulħadd fir-raħal. Imbagħad fl-oħrajn għandek il-Wiġu, il-Katrin, żewġ tixjuħ irtirati fir-raħal l-istess, jafhom kulħadd, mal-karattri dejjem li jafuhom ir-raħal kollu, di tidher ħafna fil-kitba tiegħi li huma karattri magħrufin minn kulħadd u ggustati minn kulħadd. Anke jekk jitqub li jagħmlu ma jiggustaw għandna dik il-kelma Malti aħna tiggusta lil xi ħadd. Titħab li għamil fl-istess mhux b'disprezz imma x'tigusta. U pepettu l-aħħar wieħed. Il-wa tifel, għamnek għandek tifel u meta kiber, nistejjer, li huwa żien, però moħħu jilħaqlu, naqra forsi mhux il-karattru bħal tal-fraj u bħal ta' wiġi, però t-tlieta l-erba' li huma l-erba' karattri għandhom ħaġa komuni. It-tnej magħrufin. U t-tnej li huma jgħixu ġo raħal kif nħobbu jien, raħal Malti, żgħir, magħluq fejn kulħadd jaf ix-xulxin, fejn ħajja mhix komplikata. U naħseb dina taqadhom flimkien, anke il-prasbar li għamlu. Per eżempju, f'ta' Wiġi u Katrin għandek il-prasbar komuni tal-ħajja, m'hemmx il-li ma witi jew ħadmu rashom, speċi li titħaq.
Charles, dawk huma kopja ta' Wenzu Rosi jew?
Le, mhumiex kopja ta' Wenzu Rosi, fil-fatt hekk kien hawn minħaseb, però mhumiex. Dawk ġew influenzati. U ktibthom dawk kienu nies veri, għalkemm b'ismijiet differenti. Li kienu minn għannit tal-Maratens, tajt minnu mux bojafu, ullu madomx maħna, pero tant kod niggustum, tant kienu kellom ek, li sallum għadhom jitkellmu bċertu gost fuqom tal-familja, illi kont id-deċidejt illi nużom, nuża l-karattri tagħhom għal dan il-ktib. Tarament tajtom ismin differenti, pero za mejt il-karattri tagħhom, il-karattri jen fil-ktib u ma huma. Alright, alright, fażi rranġati xiftit l-immola, għax da' zatt għat matkun.
Naħseb dinja strategija komuni ta' kull kittib ċarsu kol. Li tella mill-birta ħajtu
fl-ħajtu. Però dawna isek ritten zomom ħajji. Kienu nis li kotna jekni affaxxinawni anke bis-sempliċità tagħhom. U naħseb rnexxi li zammetom ħajji fi ktieb għax iktib baqa' jiġi printi tu. U l-prasba ħodd minnhom ma' veri, ħodd minn mhuwiex, l-iktar importanti nal-ġen ma huma li għadhom ħajji f'dan il-ktieb.
Issa,
pipettu huwa differenti, pipettu huwa tifel li iħares li ħajja. Mhux li għandek tikkopja għax huwa żien, u tantx kien ħobb jinħasel. Imma fl-istess ħin għandu ċerta qalb tajba, ħaddem rasu, tifhem, provajt noħloq karattru differenti mill-tlieta tal-oħra. Noħroġ fuq stil ġdid ħajtek.
Ċas interessanti d-disinjiet ta' dan il-ktieb ta' Richard Falsch. Fakruni ħafna fil-famużi Simpsons.
Eżatt. Naħseb jena, naħseb Richard li pinġi tajb ħafna, fil-fatt konna qabbad nieħ propju, law net kien li jgħid li jixtieq jagħmel xi disinji tiegħi ġifieri nafu. U mbagħad ġiet l-okkażjoni, konna ddiskutejna ma t-tifel tiegħi Mark anke fuq id-disin, għax id-disin huwa
tiegħu.
Ħsib id-disin kollox. U meta konna kellimna Richard tlab nieħ xi tipu ta' madilhomx cartoons, imma tara fi ktieb jixbu ħafna l dawk. Kont naf li Richard huwa kapaċi ħafna, u konna tlab nieħ xi ħaġa fuq dawk il-lini. U huwa kien tagħna xi kopja u drafts u ġmuna ħafna, u naħseb li nnexxew. Għaliex kienu differenti mill-disinji tas-soltu.
Fil-fatt Charles, interessanti qabel ma nimxu pass, x'għad nagħmel kumment dwar ir-raħal. Dwar kemm il-fatt anke se jġibni anke t-tip ta' kotba li se nitkellmu dwarhom. Kemm ir-raħal huwa omnipreżenti Charles fil-letteratura, tista' tgħu semmi kotba tiegħek ta' Trevor Zarra, sa Pierre Mejla, pereżempju biex insemmu anke eżempju Zazuh.
Interessanti. Tiegħi ftiegħi huwa omnipreżenti ħafna.
U dejjem kważi dik l-istess struttura bil-knisja.
Tieħor insibu wkoll, eżatt, insibu differenti anke f'kitbiet oħrajn, mhux fi noqogħdu nirferu għal dak ukoll ieħor biex. Però nsibu ħafna, kemm f'tat-tfal u kemm f'tal-kbar. Jiena naħseb ir-raġuni l-ewwel nett aħna ngħixu fi gżira. Jiġifieri xi ftit jew influwenzati minn dar raħal kbir li ngħixu fih għax jiena Malta issa raħal wieħed saret illum. Forsi mbagħad li toħroġ għallaqas fil-kitba tiegħi naħseb anke f'toħrajn. Imbamma tinżel għal raħal wieħed, anke jekk m'għandux isem dan ir-raħal, anke jekk mhux qed nirreferi jinna fal-post fejn trabbejt jew fejn qed ngħix. Imma naħseb dejjem hemm dak ir-raħal fil-moħħ tal-awtur. Ir-raħal x'kejken, illi għandu l-frontieri tiegħu, illum ma fallx frontieri għax kollox ġie misma' xulxin. Ma naħseb għad hemm din il-memorja tal-raħal bil-frontieri, raħal magħluq, magħluq fis-sens, magħluq fil-mentalità, magħluq fil-ħajja ta' kuljum, min nies jafu xulxin, Issa dan forsi jagħti ċans ta' sigurtà fil-kitba laqas jien hekk inħoss personali, issa xi ma ħaddieħor ma nistax nitkellem għalihom. Però jiena ħossna ħafna magħluq f'ċertu sigurtà meta nikteb fuq ir-raħal. Pereżempju, anke jekk insemu barranin, mhux qed ngħidilha l-istess ħaġa, ma pereżempju joġbun il-kotba waħda b'raġunijiet li joġbun ħafna l-kotba ta' Joan Harris li kien bix-xokolat u oħrajn. Mhux għax tikteb qiegħda, imma għandha ċertu tħobb issemmi bħal-xokolat, per eżempju, ċi xie raħal jew bel.
Kif jagħmel Garcia Marquez, per eżempju.
Ma nafx jiena, ma nafx ġivja li x'tikteb hekk. Imma jien, nħossni jekk magħluq u gost, tħossok jien nħossni wieħed minnhom.
Interessanti, ċar sanka ċ-ċinema, dawn il-films li jkunu lokalizzati f'dawn il-postijiet żgħar, niftakar f'Malena bħalissa. Dejjem jiksbu suċċess anke kunsens man-nies.
Jiena naħseb in-nies iħobbuha li jew għax b'xi mod. Nostalġija naħseb anke b'xi mod inti tidentifika ruħek magħhom. Tħossok qed tgħix hemmhekk. Jien naf anke bħala viżitatur. Semmejt Malena inti per eżempju, se qed tgħix hemm, imma jien meta rajt il-film, per eżempju, ħassejtni qiegħed rajtu il-film rajtu ktar minn darba, għax kitant kienu ġobni mbagħad ġejt rajtu DVD. Ħassejtni qisni jien naf il-post fejn ngħix jien għalkemm mhux l-istess u tħossok preżenti.
Charles, ħalli nagħlqu dan il-parentesi, naħseb nistgħu noħorġu anke l-punt li inti ma ħaddimx biss l-umoriżmu għat-tfal, għax normalment l-umoriżmu norbtuh ma tfal xi ħaġa ħandaħqu lit-tfal speċi ma anki għall-kbar.
Għall-kbar użajtu wkoll, użajtu nerġa' ngħid mhux biex intaħħaq, għax din importanti, użajtu b'skop biex nilħaq biex inwassal il-karattru ta' minn ktieb. U fit-tirologija li nseħħilha minn tarf sar tat-triq minn fuq il-għadbom il-gallerija, fejn rakkontajt stejjer fuq nies li niftakar meta kont tifel, f'ambjent ta' meta kont tifel jien għall-ħamsinijiet u l-bidu tas-sittinijiet, f'xi wħud minnhom mhux kollha, daħħalt l-umoriżmu. U l-umoriżmu ma kienx iħsib tiegħi nerġa' ngħid, illi min jixri ktieb jixri ktieb għax qed jixri ktieb tad-daħq jekk tip umoristiku, imma għaliex dawn it-tip ta' nies kienu jispikkaw fir-raħal propju minħabba dak li kienu jagħmlu jew l-imġiba tagħhom. Li kultant kienet tkun serja li tbikkik u kol tista' tkun umoristika. Kultant imbagħad, pereżempju, jista' jkollok nies illi qed titħab il-prosbar tagħhom, ma fl-istess inqed qed tara l-miskanità tagħhom. Jew in-nies illi sfors injuranza li kellhom, sfors waħs il-faqar, sfors in-nuqqas ta' tagħlim, kif kienu jsibu ruhom f'sitwazzjonijiet kultant illi inti titħaq. Ma fl-istess ħin hija wkoll tal-biki.
Ekku. Charles, fil-fatt għandek tliet kotba veru anke minn dan it-tip ngħidu hekk fejn fost l-oħrajn forsi bdew anke nitkellmu ftit dwarhom. L-ewwel ġabra minn tarf sa tarf ta' triq li kważi kważi anke eżerċizzju soċjoloġiku kważi kważi.
Daka iktar fih stejjer serji fil-fatt milli kien miseżbal xi waħda jew tnejn li huma umoristiċi. Mbagħad meta mort tat-tieni wieħed minn fuq il-adba. Mort iktar dirett fuq karattri mill-istejjer hawnhekk. U daħħalt iktar dawn l-istejjer qed li għadni kif għad sens umoristiku ma nerġa' ngħid biex nur il-ħajja ta' meta trabbejnaha daw in-nies fir-raħal kif kienu jgħixu. U anke mill-gallerija mit l-istess ħaġa. Anke pereżempju naf'ha mill-istorja ta' wieħed li kien xkieħ ħafna, ma rridx jaqla sinna, biex huwa għandha ntisra bi kbira, affarijiet sempli ġew li kien jeżistu dak iż-żmien. Għalkemm hemm l-umoriżmu fl-istorja, imma fl-istess ħin, inti meta taqra l-istorja tgħid dal-povru kemm kien bniedem li miskin. Tifhem, jiġifieri nerġa' ngħid, il-karattru hija l-umoriżmu użajtu biex joħroġ il-karattru. Mhux biex nagħmel storja ħalli n-nies jitku.
Charles, allura x'differenza hemm fl-istrateġija biex tħaddem l-umoriżmu għat-tfal u l-umoriżmu għall-kbar?
Jiena se bażikament l-istrateġija hija l-istess fis-sens illi nibda bil-karattru. Għalija huwa skop biex nilħaq biex nispjega l-karattru. Talment f'tat-tfal forsi tkun iktar dak li jgħidulu slapstick u iktar dirett.
Komuni.
Tfal iktar jitqu b'dawn l-affarijiet. Tal-kbar forsi titkun aktar intelligenti.
Ta' tfal qed ngħidu per biex ħadd jaqgħu fuq siġġu. Eżatt, jaqgħu
fuq siġġu, jew kellhom mar jaqgħu l-sinna bil-daw ħabat rasu ma xi ħaġa, xi ħaġa. Tfal jitqu b'dawn l-affarijiet. Jew kellha
iktar goffa ħanek.
Eżatt, jew kellha seġerazzjonijiet kultant ukoll. Tfal iktar jitqu b'dawn. F'tal-kbar tament titkun iktar intelligenti. Anke l-umoriżmu jibdaw il-kotba mhux wieħed kif taqra se tibda żomm saqgħek bid-daħ. Imma inti se titbissem, għas se tapprezza l-bniedem. Se timmaġinaħ waħda mill-komment iżbeħ li kelli kienet li il-karattri tant huma 20 tajjeb. Fehmt li minn qrohom seta' jimmaġinhom. Issa min jgħix dak iż-żminijiet seta' jimmaġinhom iktar għax jgħix magħhom jew nisbħalu. Minn miex meta jpoġġihom oħrajn li jaf għalkemm illum ħajja differenti. U minn kien minn fejn trabbejt jiena, beda jipprova jidentifikhom ma xi ħadd li jaf. U ħafna drabi forsi qorob sew għalkemm jiena ġifieri ħallat u vvintajt. Ġifieri dina di li għandek of tal-kbar tkun aktar titevita ċertu slapstick u l-umorizmu joħroġ aktar fl-imġiba imma fl-istess ħin inti iktar tara l-karattru qed tarah qudiem għajnejk. U meta titbissem se tiggustah, se tapprezzah iktar, anke dak li għamel minn tmiss se tagħmlu, minn se tapprezzah għaliex għamlu.
Ċar sa min jargumenta wkoll li taħt il-ħafna umorizmu ħafna drabi, ikun hemm dik il-ħajta dwejja ħnajtek x'taqbadtejlu dak il-buffu li qed iddaħħaq imma fl-istess ħin qed jikbir.
Jien naħseb li hija verità din, u anke f'ċertu stejjed hija ma setax ngħid li kollha, però f'xi wħud minnhom ver. U dan qed nirreferi għaliha l-miskinità. Jiena naf nies pereżempju kif dħalt fl-istejjer, nsemmi wieħed minnhom pereżempju li fil-festa kien jixrob ħafna, ħaġa komuni kienet li tara nies fis-sakra, waqt iktara. U kien idaħħaq in-nies bli jagħmel.
Jsiru l-karikatura tal-post.
Karikatura tal-post. Però bim bħala bniedem dan kien bniedem ma kienx kuntent fil-ħajja. Kien fqir u kien ħafna problemi. Forse kien jagħmel hekk biex dik inarħu s-Superħan darba f'sena ma nafx. Ġifi dan għandek proprju qed tgħid inti, il-bniedem li qiegħed ibati. Inti meta tkun tafu għalkemm jiena fl-istorja li ħallita barra, però tgħid il-miskin hu titħassru u tissimpatizza miegħu. Tgħid imbagħad fl-istess ħin ħallih gawdi darba f'sena. U hemm stejjer oħra hekk. Illi kienu nies, pereżempju li jgħixu weħedhom. Meta jmorru d-dar fil-għaxija bejn l-erba' ħitan, se jħossuhom imdejqin. Allora, għatta u l-ġurnata barra, tifem, u għanke kitlu fxie paspor, jom muxa ħagġa li kuna t qubija Emma mbagħad jiġi dak il-moment, fuqom, fil-ħodu għat uħossu għum kontent għax id-dimma n-nis. Ma fil-ħaxija, meta jkunu ġewa, l-loneliness u l-solitudni, ja kif raħafna, kunu jisibu ruħu għedu. Ġivi, dina toħroċ dal-qettajt inti, tal-bnidem, qed ifittex mhux li jdaħħaq, ma jiddejjax li n-nis jitqub li jagħmel għax qed iħossu għandu l-kumpanija ċċettat. Iktar jiddejjaq meta jsib ruħu waħdu u ħadd qed jitikasu.
Minn programm bħal dan ċar sanka nixtieq li ssemmija tagħna japprezzaw l-istrateġija tal-umorizmu qed niftakar bħalissa anke fi Francis Ebejjer jgħidulek li kien japprezza t-teatrin u t-teatru tal-Kappillan minkejja li forsi wieħed iqisu bħala teatru iktar baxx. U hawnhekk kont ġej b'daqshekk din it-tip ta' letteratura laqi iktar baxxa ħanejdu hekk. U lanqas hi xi ħaġa għax kittieb ma jafx jikteb xi ħaġa oħra pereżempju.
Le mhix, imbagħad verament tkun mħadma tajjeb u f'posta. Tifhem xi mbagħad jekk inti naf titfaħħa hekk sempliċement baċċajta u għadta mod bħal meta inti rakkontajt tal-eddotu jew għaċċajta. Ma jekk użajta bħal m'għamel ħan semmu ktieb klassiku u li tinna venut. Mhux kif tattaħ u ktieb tal bikin hekk għax tara l-miskenità tal-poplu Malti u l-faqar u l-injoranza. Min naf nies li jgħidulek rajnu kemm tħaqna u ma apprezzaw xejn minn dak kollu, rajt naħseb kien prosfi ġiri li taħ tal-law naqra fil-wiċċ il-kapaċità tal-awtur. Dak huwa każ u li qed insemmu hemmhekk l-umoriżmu użad vera b'sena kbira u wassal dak li xtaq iwassal. Ġifi jekk inti l-umorizmu tużah biex għal raġunu jkollok skop frasek u tasal għalija hemmhekk hija huwa tajjeb. Jekk tużah sempliċement biex iddaħħa biss, naħseb hemmhekk imbagħad hija jkun jixraqlu li mhuwiex fil-livell li qed insemmu.
Ġifieri inti tajt umorizmu b'messaġġ?
Mhux forz b'messaġġ bi skop hu. Jien naf jekk kienha qed nuża l-umorizmu għandi raġuni għalfejn qed nużah, mhux sempliċement biex iddaħħaq bħal meta ċajta. Jekk kien għamilt program biex jekk kien qed ngħidlek ċajta biex titħaq. Ngħidilek tħaq u daqshekk insejta. Ma kien għatlek xi ħaġa fiha l-umoriżmu. Inti tbiss int għax bidlek l-attenzjoni biha bl-umoriżmu. Imma ma tħsibt fuq dak li għad, għallhom differenzi.
Speċi kif jagħmel il-kartunista fl-aħħar mill-aħħar veru jissatiralek sitwazzjoni.
Anke jasieġera kultant il-kartunista għaliex jasieġera biex joħroġ aktar difetti jew li jrid joħroġ. U inti ktar se tagħtikas. Tikoll l-okskop, biex nsemmużom più prattiku ħafna pal-metod qed jagħmel predika, kif l-nies mhux se jorridu, allura juża ċerti umorizmu għat li jitkellem u se jiġbed l-attenzjoni tan-nies. L-iskop tiegħu mhux li għajt xejn teda, sewwa żgur, huwa li jgħallem jew jispjega xi ħaġa. Mela jekk dan permess sa dik il-ħaġa nixxu li jiġbedhom in-nies u żagħ tajjeb.
Charles, ma ridx anke ninsa aktar kmini semmejt il-ġwan Maqmu, inti m'għandna wkoll xi ħadd bħal temi żammit, pereżempju, il-Prasper u n-novelli tiegħu naħseb għadhom.
L-istess, dak.
U fihom x'tomot anke llum.
U hemm oħrajn anke il-Prasper ta'
Xandkortis, eżatt. Manuel Magri.
Eżatt, daw kollha hu ma nkitbux biex jidaħħu n-nies biss. Inkitbu kien hemm raġuni differenti għalihom. Dan huwa l-punt naħseb li qed joħroġ li għalfejn għallim raġuni se tuża l-umorizmu.
Nistiddu anka l-semmija tagħna li xlebi anki jfittxu għam dawn il-kotba jaqraw anki permezz tal-libberiji, permezz tal-ħwienet. Dan mhux riklam u wkoll promozzjoni u anki għarfien ta' dak li nkiseb fi żminijietna għaliex u anki fi żminijiet oħrajn għaliex ovvjament ktieb qatt ma jitlef il-validità tiegħu kull ktieb huwa miktub fil-kuntest ta' żmienu imma bla dubju ta' xejn għandna ħafna. Forse ċar skutanna kazmin in-essina li jazistu.
In-essina, tajp li jotifittex, naħseb jena, muħatam l-affetti jistajab li jburu fil-librija, iduru l-iskafef tal-Malti, jaqtu f-titħina, kek ma tafseta għazel, ma laqastmu, ma tbux bi-skop, ma tuqottarom il-kodba, kodda t-skop li ċertu kodba, jew l-insajtom, jew li ma kunx taf biju.
Charles, forsi anki waslu l-punt li inti ma tiktibx biss fuq l-umorizmu, għaliex veru stedinnik brabta ma din it-tema, ma rridx lanqas inti klejbel. Qed niftakar minn f'Burraxxi li huwa kontinwament fuq kif jissuġġerixxi jismu huwa l-kuntlarju ngħidu hekk l-appartament fi Raba Sular ukoll oħrajn.
Mhux il-linja tiegħi tal-umorizmu, ġifina użajtu kif għatlek, u meta kelli bżonn nuża. Għalhekk provajt noħroġ id-differenza ma nafx n-nexxi li x'nagħmilha. Jiena qatt ma ktibt l-umorizmu sempliċement biex nikteb ktieb bħal in-nies jitqgħu. Użajtu fejn kelli bżonnu biex naħsal għal dak li rid nasal. Kważi ngħidlek illi f'tal kbar għax forsi tal-fra kien hemm raġuni għat-tfal, imma f'tal kbar użajt l-umorizmu biex iwassal raġiet serju. Biex iwassal niddiskrivi dawn il-karatter li niftakar. U għalhekk tajjeb attenti. Naħseb il-kitba tiegħi ma tistax tgħidha l-umoristika, għalhekk iktar hija pjuttost fuq il-ħajja ta' kuljum. Forsi Burraxxi ktieb li tista' osra, li naħseb jiġbor ħafna mill-kitba tiegħi. Għaliex? Għax nitkellem ħafna fuq il-ħajja, jinħobb ħafna l-umanità, jinħobb ħafna n-nies u b'mod sempliċi prova noħroġ dak li l-esperjenzi tal-bniedem. Għaw minn iċedi taħtum u għaw minn jarġaj fożi u miktar b'saħtu.
Grazzi ħafna hemmhekk lill-Charles qasa aħna niltaqgħu bħallum tmintijiem għal iktar diskussjonijiet. Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.